sanaa. Nyt puhutaan Formula Ykkösistä. Ohjelman tarjoaa Viaplay.
On jälleen kisaviikon aika. Viikko Kanadan GP:n jälkeen levättiin ja huilattiin ja nyt on jälleen aika siirtää katseet kohti tiukkaakin tiukempaa ja kiintoisampaa F1-kautta. Nimittäin ensi viikonloppuna ajetaan Barcelonan radalla, viikonloppu ajetaan perinteisin menoin ja mukana myös perinteisin menoin viikon tauon jälkeen Joonas Kuisma, lämpimästi tervetuloa ja onko hanajalka valmiina?
No, tässä on nyt katsottu viikko, kun ihmiset heittää keppejä ja hyppii hiekkakasaan, niin nyt on taas päästään taas niin sanotusti hanan laittamishommiin. Kyllä nautin tuolla, kun pika-aituri Santeri Kuusiniemi sai pika-yllätyksellä kutsun finaaliin, niin hän sanoi, että ei muuta kuin napit korvi, uusi keskittyminen hanaa.
Mun yleisurheiluura jäi siihen, että mä olin noin 4 vuotta vanha ja mä olin sitten isompien poikien kanssa yleisurheilukentällä. Lähdin ottamaan hiekkalaatikosta vauhtia ja hyppäsin siihen juoksuradalle ja sattui niin maan täydellisesti ja totesin, että yleisurheilu on ihan hölmöä.
Okei, sä teit sen niin kuin vähän väärinpäin sitten.
Niinhän ne isommat pojat yritti sanoa, mutta mä en oikein uskonut. Se piti kokea. Se on vähän niin kuin Matrix, että you can't be told what the Matrix is, you have to see it for yourself.
Just näin.
Jes, mutta tylsät henkilökohtaiset tarinat sikseen ja mennään eteenpäin. Kanadan GP:stä on tosiaan ehtinyt viikko kulua. Se oli melkoinen kisa ja me ei kuultu sun ajatuksia siitä ollenkaan, niin aloitetaan siitä. Eli mitä ajatuksia kaikkiaan Kanadan GP herätti, kun sait sen siellä EM-huumassa katseltua?
Aivan häikäisevä kisa. Ihan loistava kisatapahtuma alusta loppuun. Ihan fantastiset aika-ajot. Erittäin jännittävä kisa siihen päälle sattui ja tapahtui formulaa parhaimmillaan. Ihmettelen, mitä Max Verstappen se onnistui voittamaan, koska mun mielestä siinä Mercedesellä ja McLarenilla oli erittäin vahvat eväät voittaa se. Mutta jotenkin se Maxen kuitenkin kairas. Ja sitten Ferrarin täystuho jäi myös mieleen, että erittäin hämmentävää voittaa ensin Monakossa omalla pojalla tunteikkaasti ja sitten tuommoinen ulospuhallus Kanadassa, niin hyvin mielenkiintoinen viikonloppu ja asetti aika kovat odotukset tähän Euroopan triplaviikonloppuun, mikä on tulossa.
Joo, pitää paikkansa ja siinähän tällä kertaa sitten oli Norrisin vuorolla häviäjä tässä turva-auton bingolotossa ja Verstappen voitti, kun sitten Miamissa homma meni toisinpäin. Mercedes näytti tosi hyvältä tuossa kisassa ja sitten toi Ferrarin katastrofi oli kyllä melkoinen, että se oli, siitä tuli heti just kun päästiin kauheasti kehumasta, että ai kun näyttää hyvältä, että taktiikka toimii ja auto toimii ja kisavauhti on huikeeta, niin sitten tuli muistutus siitä, että se ei aina kuitenkaan, Maranellon korskea ori ei sitten kuitenkaan aina hirnu ihan täydelliseen tahtiin, että siellä oli ongelmia auton kanssa ihan alusta loppuun saakka ja heillä sitten aika iso haaste tässä Espanjan kisaan valmistautumisessa kaiken kaikkiaan sen seurauksena. Mulla on yksi aihe, mutta otetaan se tuonne loppuun.
Mitä on tuossa kattanut, niin selvästi niin kuin tuossa kansainvälisessä moottoriurheilumediassa niin keskustelu on ollut se, että onko Mercedes nyt palannut. Että onkohan ne nyt viimeinkin saaneet ymmärryksen sitä autosta, niin kuin vaikuttaisi, että ovat saaneet se auton näppeihin, mutta sitten toisaalta oliko juuri Kataloniassa 22, kun George Russell väläytti pari vuotta sitten ja ajateltiin, että no niin, nyt Mersu on palannut. Ja sitten se ei ollutkaan palannut, että nähtäväksi jää niin sanotusti, mutta ilmeisesti uuteen etusiiven konseptia on muokattu ja se on vaikuttanut heidän näihin ajokorkeusongelmiin ja se on parantanut autoa siellä sun täällä, niin odotan tosi paljon sitä, että miten tuossa testilaboratoriossa eli Kataloniassa niin toi auto lähtee kulaamaan.
Kyllä joo, ja tämä on just se rata, siis kliseehän on ollut F1-maailmassa vuosikaudet, että jos auto toimii Espanjassa, niin se toimii aika lailla joka paikassa. Toki myös Espanja on ollut Mercedekselle sellaisten sanotaanko vähän valheellisten päivänkoittojen areena. Muistetaan 2022, kun kausi alkoi hyvin vaisusti, niin Espanjassa kulki ihan loistavasti. Ajatus oli se, että kyllä, hetkinen täältä tullaan, eikä viime vuonnakaan muistaakseni ihan surkeasti mennyt. Mutta se ei, et, ei se, sanotaan, se ei tietysti ihan täysin virheetön ajatus sekään ole, mutta tota, joka tapauksessa niin kun, tai viime vuonna oli Hamilton ja Russell oli myös toinen ja kolmas tuossa kisassa, toki reilusti Verstappenia jäljessä. Mutta tämä olisi, siis kyllähän tässä niin kun Kanadan suorituksessa kokonaisuudessa oli Mersun osalta semmoinen fiilis, että olisiko he jopa pääsemässä ikään kuin seuraa, niin kuin ottamaan se ison askeleen ihan sen takia, että Mercedes oli nopea koko viikonlopun. Kyse ei ollut vaan siitä, että se oli suonenveto aika-ajoissa ja sitten sinniteltiin kisassa, vaan jopa niin kuin McLareniin verrattuna he oli hyvin nopean näköisiä, kilpailukykyisiä Verstappenin kanssa, niin se näytti siltä, että hetkinen, että onko me sittenkin tosiaan se neljäs tallisia taistelussa mukana.
Joo, ja The Racing data-analyysin perusteella, niin Mercedes oli de facto nopein auto tuona viikonloppuna. Et vähän jopa ehkä niinku kuskeihin kaatui tällä kertaa, että Lewis Hamilton ajoi heikosti, suoritui huonosti aikaa joissa ja loi he lausuman sitten, että jos olisin ollut nopeampi aikaa joissa, niin lähtökohtainen kisan olisivat olleet paremmat. Mikä on?
No kieltämättä tämä on vähän niin kuin Fudiksessa sanoi, että jos oltaisiin tehty enemmän maaleja, oltaisiin voitettu peli, mutta niin kuin,
et, hyvä. Juuri näin.
Hashtag analyysi.
Ja sitten George Russell vähän ilmeisesti ylikulutti muun muassa noita välikelirenkaita sinne jossain vaiheessa kisaa alkuvaiheessa, niin tota, ehkä vähän jäi niin kuin piippuun, että nyt olisi kiva nähdä sitten se ehkä ihan niin kuin satapinnallinen suoritus.
Niin olisi joo, ja se oli just kauhean kiinnostavaa, että me ollaan monesti Mersun kohdalla puhuttu, että kuskit on ollut hyvässä formissa ja auto ei toimi, nyt se sitten tosiaan meni tuo Kanadassa toisinpäin. Katsotaan, mitä Espanja tuo tullessaan. Viikonlopun formaattihan on perinteinen harjoituksineen ja aika-ajoineen Itävallassa. Viikkoa tuon Espanjan kisan jälkeen siellä ajetaan pitkästä aikaa taas sprinttikisaa. Mutta nyt Espanjassa mennään niin sanotusti perinteisin menoin. Lewis Hamilton on ollut äärimmäisen hallitseva ennen. Tietysti Max Verstappen on voittanut 22 ja 23 Hamiltonilla voittoja. Jos matematiikka, niin ei aivan täydellisesti petä 6 kappaletta saman verran kuin Michael Schumacherilla. Heillä on eniten tuolla kyseisellä radalla. Suomalaisista siellä on eniten voittanut Mika Häkkinen 3 kertaa peräkkäin 98-2000. Espanja on tosiaan hyvin kiinnostava sellainen koetinkivi. Voitaisiin oikeastaan mennä suoraan siihen kisaan, otetaan selkeä uutisia ja muita tapahtumia, mutta koetinkivi siinä mielessä, että paitsi että me nähdään tämä klassinen ehkä autojen välinen voimatasapaino, niin myöskin vähän se, että miten se asettaa nämä 4 kärkitallia. Mitä sä sanoit siihen ajatukseen, että jos viime kisat on ollut tosi tasaväkisiä sillä tavalla, että Red Bull on pikkasen jäänyt, tai sanotaan, että on näyttänyt sieltä hetkinen, että onko McLaren nopein, onko Ferrari nopein vai onko Mercedes sittenkin jopa. Niin nähdäänkö me, mitä sä luulet, nyt Espanjassa vähän sellainen näyttö Red Bullilta, että hei, ottakaahan nyt iisisti, että meillä on edelleen paras auto ja se näkyy tällä radalla.
Mä luulen, että siis me nähdään hyvin samaa, mitä me ollaan nähty näissä viimeisissä kisoissa, että Max on varmasti aivan riivatun nopea. Todennäköisesti ajaa paalupaikan. Mä en usko, että Sergio Perez on niin kuin lähelläkään tätä muuta kärkeä. Tai jos on, niin se on häneltä yllätys ja hyvä suoritus. Että mä luulen, että se on niin kuin Max vastaan McLaren ja Mercedes. Ja vitsi, on vaikea sanoa nyt kyllä, ihan mahdotonta sanoa Ferrarista, että onko ne mukana vai eikö ne ole mukana. Mutta mä tällä hetkellä ton, koska tota, aina vahvimpana se on se edellinen kisa muistissa, niin mulla on jotenkin fiilis, että Mersu ja Mäkki on hyviä Kataloniassa.
Olisin yllättynyt, jos McLaren ei olisi hyvä. Heillä on tämän odotettua huomattavasti paremman päivityksen myötä on ollut hyvin tasapainoinen auto. Että se on toiminut hyvin vähän joka paikassa ja siinä mielessä se voisi olla tämmöinen jokerikortti Espanjassa. Mutta saman, jos tuo etusiipi tuo samoja suoritus, tai miten se, eihän se niin kuin, sinänsä se etusiipi ei ole tuonut maagisesti hirveän paljon suorituskykyä, vaan ennemminkin miten se niin kuin englanniksi käytetään tätä termiä unlock performance, eli se, että se etusiipi, miten kun sille ei ole suomenkielistä vastinetta sinänsä, mutta ehkä se, että niin kuin se avasi sen auton suorituskyvyn silleen, että kaikki se, mikä on ollut siellä pinnan alla piilossa, niin sitten nyt, jos se etusiipi on muuttanut niitä virtauksia esimerkiksi sinne auton pohjaan ja sivuille, ja yhtäkkiä se auto vaan toimii tehokkaammin ja semmoisella tavalla, mitä talli on tavallaan tässä hakannut päätä seinään 1,5 vuotta, että miksei se tee sitä, mitä me halutaan, niin sehän voisi silloin tarkoittaa, että Mersu olisi esimerkiksi tällä radalla tosi vaarallinen.
Joo, ja jos mä oon ymmärtänyt yhtään oikein noista materiaaleista, mitä on kattonut, niin Mersu etusiipi on saattanut esimerkiksi tuottaa liikaa downforcea siihen auton keulaan, jolla on ollut sitten ongelmia auton tasapainon kanssa tai vastuksen kanssa, tai sitten sitä on jouduttu ajattamaan niin kuin todella tiukassa ikkunassa sen suhteen, että kuinka korkealla se on maanpinnasta, mikä on nyt näillä säännöillä oleellista, niin ilmeisesti nyt tämän uuden siiven myötä sitten kaikki nämä lukot on auenneet. Ja mä jotenkin ajattelen, että se Mersu, mikä tässä nyt on ollut, mutta parempana, ja just Katalonian radalla, jossa oli hyvin 22, niin en tiedä, nyt räpsähti jo paalu, niin olisiko sieltä jopa voitto tulossa?
Se olisi kyllä mielenkiintoista, mutta mä sanon, mä kyllä niin kuin mun tylsä väritön ennustus tälle radalle on se, että tämä tulee olemaan se kisa, jossa ennen kaikkea Verstappen muistuttaa, että no niin pojat, että meillä on sitten kuitenkin se vahvin paketti, että nyt me ollaan nähty viime kisoja, joissa on ollut, Red Bullilla on ollut tämän jousituksen kanssa ja auton alustan kanssa ongelmia ja pomppujen kanssa, ja Espanja on kuitenkin, se on vanha testirata. Se on eri maata kuin Kanada, se on eri maata kuin Imola ja tietysti Monaco sillä tavalla, niin mä uskon, että nyt he saa siitä autosta kaiken irti, että jos me muistetaan esimerkiksi se viime vuoden kisa Verstappenin niin suorastaan pöyristyttävä ylivoima käyttääkseni tällaista Vesa Rantasmaista liiottelua, niin ja sitten myöskin niin täysin ylivoimaisia molemmat Red Bullit 2022, silloin yli 0,5 minuuttia voittomarginaali ensimmäiseen ei Red Bulliin, niin mä sanoisin, että kyllä me tullaan, mä toivoisin, että me nähtäisiin, on se sitten Mercedes, McLaren tai Ferrari tai 2-3 jopa, jotka olisi kovia, niin sitten kuitenkin se fakta on se, että kunnes toisin todistetaan, niin Red Bullilla on edelleen paras auto, ja mä uskon, että tämä on just semmoinen klassinen rata, jossa me nähdään semmoinen, että ehdittepäs jo innostua, turha toivo, mutta sitten taas Itävalta ja Britannia, mä uskon, saattaa olla eri maata, mutta tämä mä luulen, että Espanja tulee olemaan kyllä Red Bullin tämmöinen leikkikenttä.
Joo, toi on kyllä hyvä pointti. Itsellä on jäänyt Espanjaa paremmin mieleen niin kuin Spa sellaisena Red Bullin naurettavana ylivoimana, missä erot on mitattu Almanakalla, mutta nyt kun latasit NS-dataa diskiin.
Nämä on ollut melkeinpä ne kaksi niiden sellaista selkeintä paikkaa tässä. Zandvoort tietysti Verstappenille silloin, kun olosuhteet ei ole ollut taso täydellinen farssimonsuuni ja pari muuta, mutta tämä on mutta katsotaan. Me kaikki toivotaan tietysti tasasta kisaa, voittajasta ei niinkään väliä, kunhan me nähdään hyvän kilvan ajoa, hyvää taktikointia ja vauhtia ja vaarallisia, mutta ei hengenvaarallisia tilanteita. Jos me mietitään keskikastia, voi niinku sylettää edes ottaa tämä niin sanottu kielletty S-sana, eli Sauber, joka ei saisi kiroilla ohjelmissa, mutta sehän homma ei ole näyttänyt ihan hirveän hyvältä näissä viime kisoissa. Onko meillä mitään hopeareunuksia tähän? Kun mä haluaisin olla positiivinen, meillä on kuitenkin siellä on yksi suomalainen ajaa, suomalaisten historiallinen hegemonia F1:ssä ja niin edelleen. Ei aina haluaisi kaataa hiekkaa päälle, mutta onko tässä Sauberin hommassa mitään sellaista, mistä me voitaisiin ottaa semmoinen, että hei, ehkä tämä olisi se kisa?
No siis eihän niin kuin, siis Bottashan on ajanut hyvin. Bottas on mun mielestä suorittanut hyvin koko kauden. Ei hänessä ole mitään. Hän kuuluu edelleen tuonne F1, hän on osattanut sen tällä kaudella, mutta hän ajaa ihan paskalaatikolla ja huonossa organisaatiossa. Että hirveän vaikea siitä niin kuin Sauberista sinällään keksiä mitään. Että katsotaan, jos Vale tulee Alppinelle tai Haasille, niin päästään taas hehkuttelemaan hänen suorituksiaan. Mutta mun on niin kuin hyvin vaikea sanoa Sauberista mitään kauhean hyvää. Että tässä nyt odotetaan, että vuodet vieris ja Audi tulisi mukaan.
Sehän siinä vähän on, ja siinä on myöskin vähän sellainen puoli, että he haluaa paljon muutoksia talliin. Valtteri Bottas on puhunut siitä, että ei pelkästään kuljettajan osalta, vaan he haluaa muutenkin nähdä muutoksia tallissa. Ja toki se voi olla hyvä asia Bottakselle ja kuskeille siellä, mutta se voi myös, sanotaan, että tämä välivaihe voi olla kivulias, ja se on toki sitä myöskin ollut. Sauber palkkasi tässä taannoin, tai he tiedotti, annoin Stefano Sordon pestaamisesta suorituskykyosaston johtajaksi. Hän toimii James Keen, eli tämän teknisen johtajan alaisuudessa. Sordolla on kokemusta muistaakseni McLarenilta ja Red Bullilta ja myös monista muista kilpasarjoista, Indikaarista ja hän Indikaarista ja IMSAsta, eli tästä amerikkalaisten kestävyysautoilusarjasta, eli varsin kokenut moottoriurheilupersona tulossa sinne vahvistukseksi taustatiimiin.
Onko Dani Sordon veli?
Onko?
Tuskin.
Kuulostaa aika villiltä spekulaatiolta. Tämä on vähän sellainen kauniit ja rohkeat tyylinen skenaario. Mutta joo, Sauber joka tapauksessa jatkaa uudistuksia ja valmistautumista tähän Audin aikakauteen, mikä on kaikkiaan ihan kiinnostavaa. Onko sinulla tuosta Espanjan kisasta jotain, mitä sä haluat ottaa esille, niin kun hypätään vähän tuonne uutisten maailmaan?
No, sä nyt pilasit jo kaiken sanomalla, että Red Bull hakkaa kaikki, mutta sanotaan nyt sitten, että ainakin sen McLaren, Mercedes ja Ferrarin keskinäinen otatus on kiinnostavaa nähdä.
Niin on, ennen kaikkea tässä kisassa.
Juuri näin, että mitkä ne todelliset voimasuhteet heidän välillä on. Ja sitten toisaalta toi niin kuin Alppine on nyt ilman Okonin hölmöilyä, niin Alppine on saanut 2 tuplapistet peräkkäin. Aston Martin oli 6.-7. Että nämä on myös sellaisia tuossa keskikastissa, mitä niinku seuraan Espanjassa.
Kyllä, joo. Ja se tavallaan, että miten se Alppinen kehitys on kuitenkin ollut hyvää. Ja Williams, joka he ovat saaneet karsittua sitä ylipainoa autosta pois. Alex Albon kertoi tuossa kisaviikkojen välillä, että hänen piti purra huulta välillä, kun hän halusi puhua siitä, että miten ylipainoinen auto on, kun häneltä kysyttiin kauden aikana siinä, että kun Albon sanoi koko ajan, että auto on parempi kuin viime vuonna ominaisuuksiltaan, mutta miksi se on hitaampi kuin viime vuoden auto, tai se ei ole juurikaan nopeampi suhteessa siihen, miten vastustajat on nopeutunut, ja hän ei voinut puhua siitä, kunnes James Walls otti sitten asian itse esille muutama viikko sitten ja sanoi, että se oli helpotus, koska nyt ihmiset tietää, mistä ne ongelmat johtu, ja toivovat, että saavat lähiviikkoina sitten jatkettua sitä ylimääräisen painon karsimista, ylimääräisen, jotta sit auto olisi lähempänä sitä oikeaa suorituskykyään.
Joo, kattelin tuossa The Race-videota noista 26 säännöistä ja niiden ongelmista. Siellähän tämä auton painon karsinta on semmoinen, mikä hiertää talleja, koska tallit ei ymmärrä, mistä se voidaan tehdä. Niin siinä oli vaan luku, että 10 kiloa ylipainoa tarkoittaa 340 kierroksella. Niin se voi siitä niinku ajatella, että miten tekemätön paikka Albonilla on ollut, että ihan sama niinku paljonko sitä ylipainoa on ollut, niin kyllä se aika paljon kello ei tykkää.
Se on ihan totta.
Vaikka Jukka poika tykkää pläskistä, niin kello ei tykkää.
Joo, mä voin myöskin sanoa ihan henkilökohtaisella kokemuksella, mutta toisaalta silloin kun mä juoksen, niin se on enemmän kuin 3 tai 40 osaa. Mitä tulee lisää siitä, että on tämä ylimääräinen 10-20 kiloa tuossa vyötä.
Juuri näin.
Mutta se on vaan mun henkilökohtainen kokemus, ei moottoriurheilukokemus. Et muilta osin sanotaan, että RB:hän on näyttänyt, tai siis Visa Racing...
Viikkarit.
Niin, viikkarit, anteeksi, sehän se oli. Niin, viikkarit on näyttänyt ihan hyvältä viime kisoissa. Toi piti muuten kysyä, Daniel Ricciardollahan oli ihan pirtsakka viikonloppu nyt pitkästä aikaa Kanadassa, koska se on, tämähän on tämmöisen niin kuin etabloituneen F1-median vastuu joka kerta puhua Ricardosta, kun sillä menee hyvin, niin hypätään me samaan bandwagoniin ja todetaan, että oliko tämä nyt näyttö siitä, että vanha kunnon Danny Rick on täällä taas. Mulla on tähän ajatus, mutta sanon.
Tämä oli ehkä enemmän näyttö, että Danny Rickillä on pulssi. Että enemmän tuli sellainen fiilis. Siis hänellä on se perus lahjakkuus ja osaaminen ja taito viedä sitä autoa. Että sitten se on vaan, että se ongelma, että se pitäisi tulla joka viikonloppu. En muista, oliko se Miamissa vai missä oli se toinen hänen tota, suonenvetonsa aikaa jossa. Ja näin, että niitä pitäisi vaan niinku räpsyä
niin,
tasaisemmin.
Niin kuin Tsunodalla esimerkiksi on räpsynyt kyllä, aika tasaisesti.
Kyllä, kyllä. Juuri näin.
Mun näkemys on se, että vielä on niin kuin liian aikaista sanoa, että olisiko sen. Mä oon edelleen sillä kannalla, että hän on ajanut heikon kauden ja nämä on yksittäisiä suonenvetoja ihan samaa mieltä kuin sinäkin. Jacques Villeneuve, entinen F1, tai edelleen F1-mestari vuodelta 1997, kritisoi erittäin kovasanaisesti Ricardoa. Kanadan viikonlopun aikana hän toimisi Sky Sportsin kommentaattorina. Villeneuve toki ei koskaan pitänyt kynttilää vakanalla niin sanotusti, mutta hän moitti, en mä tiedä näikö se niitä kommentteja, mutta käytännössä sanoi, että millä tämä äijä on vielä F1-sissä mukana, että millään muulla kuin nimellä. Se ei siellä roiku, toki sitten Ricardo sai siinä mielessä viimeisen sanan, että pääsi kuittaamaan, mutta musta on niin kuin hyvin virkistävää. Välillä Nico Rosberg edelleen myös väläyttelee välillä näillä lausunnoilla, joskin hän on sen jälkeen, kun aika moni aktiivikuski sitten moitti Rosbergia näistä kommenteista, niin on vähän sitten viilannut taaksepäin kritiikkiherkkyyttään, mutta oli niin kuin virkistävää lukea näitä Villeneuven ajatuksia kuskeista ja ennen kaikkea Ricardosta ihan sen takia, että hän kuitenkin sanoo hyvin suoraan sen, mikä me tiedetään, että aika lailla kaikki ajattelee.
Joo, mä tykkään kanssa siitä, että F1:ssä legendat antaa paukkua, että ei paljon, niin kuin, ei paljon harmita. Et mun mielestä suomalaiset kommentaattorit voisivat ottaa tuon saman käyttöön, että täällä pelätään ihan ymmärrettävästi syistä, että astutaan toisten varpaille, mutta tuolla niin kuin sanansäilyä viuhuu kunnolla, niin se tekee osaltaan myös niin kiinnostavan tästä lajista. Ja sitten sanotaan takaisin ja näin, niin se on pelkästään hyvä juttu.
Niin on, ei mitään lisättävää tuohon. Otetaan yksi asia, jonka Villeneuve sanoi myös tuossa tuon kommentti rikkaa viikonloppunsa aikana, kun Valtteri Bottaskin tuli mainittu ja muuta, siirrytään hiljalle ja hivuttaudutaan kohti uutisia. Eli kun kuljettajasopimuksia tulee tässä koko ajan lisää, Yuki Tsunoda jatkaa RB:llä, Sergio Perez jatkaa Red Bullilla ja tällaisia muita tipahtelee tuolta pala kerrallaan, niin Villeneuve heitti lusikkaansa tähän Bottas-soppaan ja spekuloi, että Bottas menisi Mercedekselle vuoden sopimuksella ensi kaudelle. Käsittääkseni hän ei pohjannut tätä minkäänlaiseen sisäpiiritietoon. Karun Chandhok, myös entinen F1-kuljettaja, kysyi tässä Skyn lähetyksessä tiettävästi, että tiedätkö jotain sellaista, mitä me emme tiedä. Villeneuve vastasi, että tämä on vain aavistus. Mutta Villeneuven ajatus tälle perustelu oli sille, että Mercedes tarvitsee kuskin yhden kauden ajaksi. He ottavat kuskin, joka suostuu tuollaiseen sopimukseen ja tuntee tallin. Ja se logiikkahan on sellainen, jota me sivuttiin tuossa jo, kun tätä silly seasonia ennakoitiin tuossa ihan alkukaudesta, että Bottas voisi suostua yhden vuoden mittaiseen sopimukseen, jos se tarkoittaisi sitä, että Mercedes voisi Kimi Antonellia ajattaa vuotta myöhemmin. Mitä mieltä saat tästä Villeneuven spekulaatiosta? Voisiko olla mahdollista, että hän sitten kuitenkin piilottelee jotain tietoa? Ja mitä mieltä saat siitä, että olisiko toi Bottaksen kannalta hyvä idea?
No siis Bottaksen kannaltahan se olisi ihan lottovoitto. Mersulle siihen hoitaa he solidisti hommat. Joskaan mä en ole ihan varma, että mihin sain siinä tässä niin kuin Russell Kimi Antonelli-kuviossa mahtuisi, mutta Bottashan sen totta kai ottaisi, kävisi näyttämässä, mikä on rattimiehiä ja sitten vielä eläkevirka jostain Haasilta tai Alpinelta tai muualta. Totta kai niin kuin minä päivänä tahansa. Jos Villeneuve nyt sanoo, että hän ei ole mitään tietoa, mä en tiedä bluffaako hän, kyllä toi vähän niin kuin spekulaatiolta kuulostaa, mutta aika maukas. Kyllähän aina jostain syntyy nämä juorut, että et miksipä ei, mutta mulla on vähän semmoinen fiilis, että Villeneuve puhui niin sanotusti alapäästään tässä kyseisessä tapauksessa.
Niin siis toi on sellainen helppo spekulaatio, joka on laittaa siihen laatikkoon siitä ajatuksesta, että Mercedes ei halua palkata tulokaskuljettajaa, jolloin he saisivat Antonellin jonnekin lainalle. Ja silloin, siis harva kuitenkaan näistä huippukuskeista suostuu yhden vuoden sopimukseen. Bottashan on itse asiassa sanonut julkisesti, että hän ei lähtisi mihinkään lyhyen projektiin. En tiedä, onko se vähän tällaista neuvottelutaktiikkaa Mercedeksen suuntaan, tähän voi tähän samaan ajatteluun niin kuin yhdistää, mutta sehän oli, että olisi tavallaan loogista, että jos he ottaisivat yhden vuoden tämmöisen keikkakuskin, niin se olisi joku, joka tuntisi tallin entuudestaan, mutta mulla on jotenkin sellainen tunne, että Mercedes lopulta päätyy itse Antonellin ottamaan, varsinkin jos hän pääsee tässä ajamaan F1-kösiä vielä tämän kauden aikana, mennään siihen hetken kuluttua. Mutta Bottaksen vaihtoehdot jossain määrin kaventuu tässä, eli pikkuhiljaa kun tallipaikat täyttyvät, Sainzilta meni Red Bullin paikka ohi esimerkiksi, niin siellä tavallaan, että hän menee joko Williamsille tai Audille, Williams näyttää hyvin mahdolliselta, joka sulkisi taas yhden oven. Bottas on itse väläyttänyt mahdollisuutta jäädä Audille sittenkin kaikesta huolimatta, ja itse asiassa Bottas sanoi, otetaan tämä tähän samaan, sanoi Maikkarilla, että vielä on paljon asioita auki, mutta positiiviselta näyttää, eri vaihtoehtoja puntaroidaan. Uskon, että pian alkaa tapahtua, kun muutama kuski on paikkaa vailla, kun yksi tekee päätöksen, niin palapeli alkaa kasautua. Mutta hän spekuloi, että pian alkaa tapahtua hänen omalla sopimusrintamalla, eli hyvin kiinnostavaksihan tämä Joonas menee.
Joo, ja tuosta myös kuulee sen, että Valtteri Bottas ei ole se kuljettaja, joka ratkoo näitä kuskipaikkoja. Hän niin kuin odottaa, että mitä kuskit tekee valitettavasti. Mutta se on just, jos niin kuin Sainz Williamsille, niin mä aloin heti miettimään, että mihin sitten Kimi Antonelli menisi. Tuski Haasille, tuski Alppinelle. Et sen takia musta on vaikea nähdä, että Bottas menisi Mersulle, koska mä uskon, että me puhutaan kohta näistä superlisenssipisteiden sääntömuutoksista, niin mä luulen, että Mercedes on aika voimakkaasti tehnyt töitä kulisseissa näiden asioiden eteen, niin se viittaisi mun mielestä siihen suuntaan, että Kimi Antonelli ajaa Mersua ensi kaudella.
Mutta Toto Wolffhan juuri vakuutti tässä julkisesti, että Mercedes ei ole tehnyt mitään tämän sääntömuutoksen eteen. Sehän ei voi silloin tarkoittaa sitä, että se olisi näin, koska Toto ei varmastikaan puhuisi palturia julkisuuteen. On toki spekulaatiota siitä, että joku muu talli on saattanut tätä agitointia tehdä. Onko se sitten tehnyt sitä Toton puolesta vai Toton siunauksella vai ollenkaan, sitä on tosi vaikea sanoa, mutta mainitaan siis se, että Antonellihan täyttää 18 elokuussa, mikä tarkoittaa sitä, että ensi vuodeksi hän ei tarvitsisi mitään poikkeuslupaa ennenkään tätä sääntömuutosta, mikä tarkoittaa sitä, että se joku, joka on lobbannut tämän sääntömuutoksen puolesta, näkisi Antonellin F1-kuskina tällä kaudella. Ja mikä hän talli se voisi olla? Hän sanoo tietäen, että vastaus on Williams, joka yrittänee saada tapaa päästä eroon Logan Sargentista. Toki siis meillähän ei ole mitään sisäpiiritietoa, mutta mitään muuta tallia mä en keksi, joka olisi A, halukas ottamaan vastaan Mercedeksen sopimuksen alaisen kuljettajan, ja B, jolla olisi hyvin akuutti tarve etevälle ratinvääntäjälle, joka voisi saada siitä kelpo korvauksen Mercedekseltä.
Niin, jolloin sitten, jos se on ollut Williams, joka on agitoinut tätä asiaa, niin se on ihan niin kuin paska puhetta, että Totolla ei olisi ollut sormensa jossain määrin pelissä, kun se ajaa Mercedeksen myllyllä. James Walls on hänen entinen oikea kätensä.
I have done nothing.
Just näin. Joo, aivan niin kuin, hups. Sattuu vaan olemaan tämmöisiä niin kuin, yhteneväisiä intressejä näillä kahdella tallilla.
It is very fortunate that James was very active in this situation. And we happen to have the perfect driver.
No just näin. Ja sitten pitää vielä sanoa tuosta, että on se nyt ihan huikeeta, että siis noissa superlisenssihommissa on ollut siis vaatimus, että pitää olla ajokortti. Se on mun mielestä niin kuin ihan käsittämätöntä, että niin kuin jätkien pitää mennä Hyvinkään autokouluun, Hyvinkään ajo-opistoon ajamaan inssi, että ne voi ajaa formulaa. Eihän siinä ole niin kuin, eihän näillä asioilla ole mitään tekemistä toistensa kanssa. Että pohdit sitä, että niin kuin kello on väistämisvelvollisuus tasa-arvoisessa liittymässä tai jotain 300 kilsaa tunnissa Monacon rännissä, niin mä en niin kuin ihan huikea sääntö. Harmi, että se poistettiin.
Jos pyöräilijä ylittää
joo. Onko liikenneympyrässä siis etuajo-oikeus pyörällä? On.
Tämä on muuten erittäin mielenkiintoista. F1:n omien sivujen sisäpiiritoimittaja, tämän kommentoija Lawrence Barreto, joka välillä näkyy näissä F1 TV ja Skyn lähetyksissä, on kirjoittanut...
Siis onko hänen nimensä Burrito?
Barreto.
Okei.
Hän kirjoittaa taas uutisen sivuille, jossa sanoi, että hänen lähdetietojensa mukaan nimenomaan Williams on tehnyt tämän pyynnön kansainväliselle autoliitolle Fialle, nyt kun tämä sattui tulemaan puheenaiheeksi, niin tämä löytyy tässä samalla. Paitsi että Williams on tehnyt tämän pyynnön Fialle, jotta he saisivat erityisluvan Antonellille, mutta nimenomaan sen vuoksi, että Antonelli saisi oikeuden testata F1-autoa ennen kuin hän täyttää 18, mikä on 25. päivä elokuuta. Barretton mukaan uskotaan, että he haluaisivat, että Antonelli ajaisi kaksi FB1-harjoitusosiota tällä kaudella, jotta se täyttäisi heidän nuoren kuljettajan, kun jokaisen tallin pitää ajattaa nuorta kuskia vähintään kahdessa harjoitussessiossa. Ja aikaisemmin jopa tämän harjoitussession ajamiseen piti olla superlisenssi ja 18 vuotta vanha, eli tässä ei varsinaisesti spekuloida sillä, että Antonelli tulisi kesken kauden Mercedeksen kisakuskiksi, mutta ainakin siihen, että hän tulisi FP1:een. Toki Williamshan tuskin tekisi sillä tavalla, että he tekisivät tällaista pyyntöä ja sanoisivat, että no kun me halutaan heittää toi surkea Sargent tuosta veke ja vaihtaa kuskia, vaan puhutaan nimenomaan FP1:stä näin niin kuin alustavasti ja varovaisesti. Mutta hyvin kiinnostavaa joka tapauksessa.
Kyllä, juuri näin, ja halutaan myös sitten jättää itselle se mahdollisuus julkisesti, että jos se esimerkiksi ajaisi kaksi kertaa seinään, niin sitten pystyttäisiin vielä perumaan perumaan kaupat, että Loganilla, Amerikan Loganilla mennään sitten kuitenkin. Huomasin myös, että Jack Doohanin nimi on taas pitkästä aikaa kuskikarusellissa, Jackie mahdollisesti Alpinelle.
Niin, hän on Alpinen reservi- ja testikuljettaja tällä hetkellä, tai simulaattorikuski. Hyvin looginen vaihtoehto talliin. Sekin on yksi näitä asioita, jossa mahdollisesti sitten ovi saattaa mennä Bottaksen edestä kiinni. Häntähän on satunnaisesti Alpinelle yhdistetty, ja käsittääkseni Pierre Gasly on käytännössä varma tallin toinen kuljettaja ensi kaudella. Hänellä on optio ensi kaudesta ja ainakin näiden erinäisten sisäpiiritoimittajien mukaan, vaikka Gaslysta ei mun ymmärtääkseni ole vielä mitään tiedotettu, niin hänen pitäisi olla se toinen kuljettaja. Ocon lähtee muille maille niin sanotusti, mutta Doohan olisi niin, erittäin kiinnostava nimi kyllä.
Mä vähän mietin tuota Oconia, että onko hänen niin kuin uransa F1:ssä ohi vai tehdäänkö tässä perinteiset NS Case Magnusseen, että mennään ajamaan jotain muita luokkia ja pyörittelemään simulaattoria ja sitten joku antaa mahdollisuuden, että tehdään GP Racingin iso profiilihaastattelu, missä sanoo, mitä hän on oppinut tässä niin kuin poissaolon aikana, ja sitten hän tulee takaisin ja sitten taas koleroi tallikavereittensa kanssa ja sitten se heitetään kahden vuoden päästä niin kuin pysyvästi pois.
Niin, se voi olla. Toi on itse asiassa erittäin hyvä spekulaatio tästä, mutta siis mulla on kyllä myös pyörinyt mielessä se, että olisiko Ocon se tyyppi, jonka alta se tuoli hävii. Mulla on semmoinen fiilis, että joko Bottas tai Ocon ei ensi kaudella F1:ssä aja ennen kaikkea, jos Jack Doohan ottaa ton yhden paikan tosta, koska sitten meillä on, sanotaan, että niin kuin Oli Bearmanin takana on aika iso tuki, että hän ajaisi just esimerkiksi Haasilla ja Antonelli haluttaisi saada F1-sarjaan, niin toki näillä, niin kuin me ollaan monesti puhuttu aikaisemmin, näillä peräpään talleilla ei ole mitään velvollisuutta ajattaa suurtallien suurlupauksia, mutta siinä on heille myös olemassa niin kuin markkinointihyötyjä siitä, että talli saa ison profiiliboostin, että siellä on kiinnostava nuori kuski versus sitä aikaiset niin kuin rehellisesti vähän harmahtavat veteraanikuljettajat, joilla ei ole sitä upsidea, että joku päivä heistä voi tulla maailmanmestari ja voidaan kehua, että hei, täällä he saivat alkunsa. Mutta
mulla on vaan semmoinen fiilis, että Haasin ensi kauden kuljettajat on Bearman ja Bottas. Mulla on vaan semmoinen tunne, että niin se sitten menee. Vaikka Magnusseenit on kehuttu, niin hän ei ole sitten kuitenkaan, Komatsu haluaa todennäköisesti omat kuskit. Ja Valtteri Bottas on japanilaisen insinöörin näköinen kuski.
Se on ihan totta. Turvallinen valinta. Ja ehkä hauskaa markkinointipotentiaalia myös. Anyway, otetaan...
Hei, hän haajelee nykyisin esimerkiksi Austinissa pyörillä Lance Armstrongin kanssa ja ja tämmöistä. Mä luulen, että Bottaksella on niin kuin ihan hommat hallussa tuolla Jenkeissä.
Pitää paikkansa.
Pitää muuten sanoa, että siis kun olin tuolla Roomassa, niin oli erittäin kiva ajaa taksilla. Siis se italialainen liikenne on, kun ei itse tarvitse ajaa, niin se on ihan fantastista touhua. Se on ihan järjetöntä, mutta siinä on semmoinen sairas logiikka.
Mä tykkään ajaa Italiassa.
Ja mä ymmärrän, miksi niin kuin Italiasta tulee hyviä reissereitä, koska niin kuin, se oli ihan huikeeta. Ne ajaa koko ajan niin kuin ne taksit, esimerkiksi sulla on kaksi kaistaa, niin ne ajaa niin kuin, ne ei näytä vilkkuu koskaan, ne ajaa keskellä sitä tietä, ihan kuin ne ajaisi niin kuin kisaa, tiedätkö, että ne blokkaa takaa tulevia ja mieletöntä.
Kyllä. Musta Italiassa ajaminen on sellainen hauska elämys, silleen, koska sitten se on, et niin kauan kuin ajaa kolaria, niin se on just hauskaa. Mutta se on niin kuin, jos ollaan jossain moottoritiellä tai muualla, niin se nopeusrajoitus on enemmän kuin hentoehdotus. Silleen, että entä jos, ja yleensä vastaus on, no entä jos ei. Toki minä en, mutta siis muut kaikki. Ja kaupungeissa ajaminen on jännittävää ja hauskaa. Mutta toisaalta ehkä sitten huomaa, että se on semmoinen paikka, mihin sulautuu itse silleen kohtuullisen hyvin ajelemaan, niin että en mä koskaan ole kokenut sitä niin kauhean stressaavana, senkin kun ekan kerran selvisi Rooman jostain ahtaista paikoista, niin sitten totesi, siis että tämä on ihan ok.
Itse en kokisi sitä hauskana ja jännittävänä, vaan niin kuin kauhistuttavana ja ahdistavana, sen takia siellä taksissa oli kiva olla. Mutta esimerkiksi se, että italialaiset käyttää tööttiä täysin eri tavalla kuin suomalaiset. Suomessa on silleen, että audio on sun perälaudassa ja se töötti tarkoittaa, että mä tapan sut. Ja Italiassa on vaan silleen, että mä oon tässä takana, että varo mua, vaikka Vespoille. Se on niin kuin, että se töötti on silleen niin kuin ciao bella, että tässä mä olen.
Niin on.
Ja hei, pitää vielä sanoa, että me nähtiin ekana iltana, kun oltiin käyty Myllykosken Tatun kanssa hakemassa akkreditoinnit Roomassa, niin siinä ajoi semmoinen mies Avo Alfa Romeolla. Rolexi siinä luu ulkona ja puvun takki päällä, vaikka oli 130 astetta lämmintä, ja me oltiin vaan, että jaha, se on Suomen pojilla pelkkää hopeata jalossa täällä.
The pretty car.
Oh, se oli hieno, se oli hieno.
Niin se on, mutta eikö se ole vähän niin kuin se opet, mitä siellä vanhemmat kasvattaa, että aina pitää pukeutua tyylikkäästi, koska ikinä ei voi tietää, mihin tilanteisiin joutuu, kun lähtee kotoa.
Juuri näin.
Se on, ja tätähän pitäisi itsekin pystyä noudattamaan, mutta sitten sitä jotenkin on vaan sukat ja sandaalit jalassa siellä jossain pihalla seisomassa liian lyhyissä sortseissa rusketusrajoissa ja toteaa taas, että no niin.
No niin, aika lähteä kotiin.
Joo, mutta otetaan hei yksi asia vielä, jonka mä ehdottomasti halusin tähän mainita, nimittäin juuri viime viikonloppuna, ja mainitsin sen hyvin ohimenne muistaakseni viime jaksossa, niin viime maanantaina saimme kuulla, että selostajalegenda ja Viaplayn sekä monien muiden kanavien tuottaja ja taustahääräjä ja vaikuttaja, kaikessa mainio Matti Kyllönen jää eläkkeelle, ja hänethän tietysti muistamme varsinkin tämän ohjelman kuuntelijat, varttuneimmat kuuntelijat, muistavat tietysti F1-selostuksistaan nuo vanhimmat ihan sieltä 80-luvulta saakka, mutta ennen kaikkea tietysti 1990-luvulta ja varsinkin nämä Mika Häkkisen mestaruusvuodet. Ja mitä suurin mahdollinen hattu pitää Matille nostaa ihan huikeasta urasta selostajana, mutta Joonas, mä sanoisin, että sä mainitsit Antero Mertarannan tuossa aikaisemmin ja sanotaan, että hänellä ja Matti Kyllösellä oli tietyllä tavalla omat uransa semmoiset aallonharjat vähän samaan aikaan, eli siellä 90-luvun puolesvälissä ja loppupuolella. Kyllönen jäi selostustehtävistä aikaisemmin sivuun ja sellaiseksi taustahahmoksi, ja hän ei sitten ehkä koskaan joutunut kohtaamaan sitä samanlaista backlashia, jota Mertaranta ehkä nykyisin varsinkin lajipiireissä, mutta kyllä niin kuin Matti Kyllösestä on piirtynyt hyvin myyttinen kuva, ja mä muistan, kun mä ensimmäistä kertaa häntä haastattelin, mua jännitti niin valtavasti, kun mä soitin silleen, että vaikka se on kaikesta päätellen maailman lepposin ja mukavin tyyppi. Mutta onko sulla TV-katsojana minkälaisia muistikuvia Matti Kyllösestä selostajana, vai onko se sitten kuitenkin enemmän ennen sun aikaa?
Ei, kyllä mä seurasin siinä 90-luvun lopussa niin kuin kaikki suomalaiset tosi tarkkaan näitä Häkkisen mestaruuskausia, ja meillä oli aina aina tapana, että meillä sukujuhlissa uutena vuotena, kun kokoonnuttiin, niin katsottiin mäkiviikkoa, ja sitten kesäisin, kun kokoonnuttiin, niin formulakisat pyöri siinä taustalla, ja siihen kuuluu aina Matti Kyllösen ääni. Että niin kuin hirveän lämpimiä muistikuvia on siitä. Ja kyllä mä siis käyn aika usein käyn lukemassa jotain sellaista wiki-sivua, mihin on listattu näitä hänen legendaarisempia lasautuksia. Ja esimerkiksi Pupu on siellä videota, niin tulee katsottua aika usein. Sitten nämähän on tällaisia niin kuin hauskoja, mutta siis kyllä mulle on jäänyt kuitenkin Kyllösestä sellainen, että hän loi Suomeen tavan puhua moottoriurheilusta myös. Hän loi sitä kieltä, mitä siitä käytetään, että niin kuin siinä mielessä äärimmäinen suurlegenda. Minkä ikäisenä hän nyt jäi eläkkeelle?
Katsotaan nyt, jos mä yritän löytää tästä, tämä heti noloa, koska mä en, mutta kyllähän on, sanotaan, 75 itse asiassa, nyt mä juuri sen huomasin, eli hän on tehnyt tosi pitkän uran ja ollut edelleen tuolla.
Jos oikein muistan, niin aloitti uransa myymällä farmarihousuja.
Joo.
Tämmöisen legenda on kuullut.
Joo, ja itse asiassa kannattaa käydä lukemassa Tommi Koivusen ihan fantastisen hyvä henkilökuva Kyllösestä Ilta-Sanomien sivuilta, varmasti muissakin sanomalähteissä, mutta ihan loistava juttu, jossa hän kertoo selosteurastaan, suhteestaan Formula 1 ja siitä, että miten hän päätyi alalle, ja siellä muun muassa juuri tämä entinen työ farkkumyyjänä mainitaan siinä jutussa, ja miten sitten kun Lee Cooper sponsoroi ratamoottoripyöräilijöitä ja ralliautoilijoita, niin miten sitten hän päätyi tavallaan sen kautta moottoriurheilun pariin, niin siitä olemme kaikki TV-katsojat kiitollisia. Ja se oli itse asiassa, mä en hänen uransa niin hyvin tunne, mutta en häntä niin kuin toimittajana ja taustahenkilönä, tuottajana sillä tavalla ammatin puolesta tunne, mutta se, minkä mä muistan aina näistä hänen selostuksista, oli se, että se tapa, miten se kisalähetys alkoi, joka oli sellaisella niin kuin hyvin alustetulla ja hyvin semmoisella hurmoshenkisellä alustuksella siitä kisasta ja missä maassa ollaan ja mitä siihen maan niin kuin kulttuuriin saattaa kuulua. Ja sieltä tuli just ne aikamme suuret legendat ja gladiaattorit ja tämmöiset, niin kuin se rakensi sellaisen hyvän mielen fiiliksen siihen kisaan ja jännityksen. Et siinä ei ollut, se ei ollut sellaista, vaikka se oli tavallaan yliammuttua ja dramaattista, mutta se oli aina semmoinen, siinä tuntui, että se oli, me suhtauduimme siihen niin kuin kotona humoristisesti ja semmoisella, että se on hauskaa ja se on makeeta. Ja mä uskon, että se on ollut Matilla siinä myös taustalla. Mä toivon, että me saadaan hänet tässä, kun hän on päässyt eläkepäivistään nauttimaan me itse asiassa. Mä lähetin hänelle viestin just tunti viime viikolla, tunti ennen kuin mä näin uutisen, että hän on jäänyt eläkkeelle, ja sitä vastasi, että en mä ihan vielä, mä taisin siitä viime viikolla mainitakin, että ihan vielä hän ei ohjelmaantu vieraaksi, että otetaan nyt pari viikkoa eläkepäiviä tässä ensin, mutta niin katsotaan, jos saadaan hänet mukaan. Mutta siis en yllättynyt ollenkaan, kun tässä jutussa kerrottiin, että hänellä on taustaa niin sanotusti kirkon miehenä, ja hän on armeija-aikana pitänyt joukkohartauksia, koska siinä puheen, varsinkin niissä alkuintroissa, oli sellaista niin kuin saarnamiehen jylhyyttä, ja me monesti esimerkiksi, kun me siskon kanssa katsottiin formuloita tai faijan kanssa, niin puhuttiin niin kuin saarnamiehestä, kun hän aloitti sen, niin kuin sen, ja se oli, ja siis täydellä kunnioituksella aina, koska siinä oli jotain niin makeata, kun puhuttiin Argentiinan pampaksista tai jostain, niin kuin, mitä oli aina sitten kulloinkin, mikä liittyi siihen, että missä maassa ajetaan ja muuta tuollaista. Ja siitä oli, se aina loi mulle sen fiiliksen, että jes, kohta mennään.
Just näin. Ja hänellä oli Mertsi, hän oli niin kuin Mertsin kanssa, kun molemmat oli parhaimmillaan, niin se kyky, että jos Hockenheimissa tapahtui jotain, niin se niin kuin tuntui siinä selostuksessa, että nyt tapahtuu jotain iso. Ja se on iso, mä uskon, että kyllä ne on iso osa Häkkisen, Rosbergin, Räikkösen ohella syy sille, miksi F1:stä tuli yksi kansallislajista Suomessa.
On joo, ja se on ehkä, niin kun jos ajatellaan, mitä toimittaja pystyy tekemään tai mitä joku, joka välittää jotain ihmisille, pystyy tekemään, niin se on ehkä merkittävin saavutus, jos puhutaan urheilusta, että ei mennä liian vakavia asioiden äärelle, mutta että tämmöisissä asioissa, että F1 on kuitenkin ollut suuri tuntematon maailma suomalaisille vielä 90-luvullakin, vaikka Keke voitti 82, niin lajihan oli hyvin tuntematon Suomessa. Muistaakseni Helsingin Sanomat käytti hänestä nimikettä autonkuljettaja Keijo Rosberg. Mä en muista, menikö se ihan noin, mä muistelisin lukeneeni näin. ja josta muistaakseni Keke ei myöskään hirveästi tykännyt, mutta et se on tavallaan ollut semmoinen portti siihen, ne selostukset siihen maailmaan, mikä on sitten auennut suomalaisille TV-katsojille, ja siitä on tullut semmoinen valtava ilmiö, aikaansa ilmiö, hyvin pitkälti varmaan sen takia, että kisat oli niin usein sunnuntai-iltapäivisin, mikä on mitä otollisinta aikaa mökillä istahtaa telkkarin ääreen ja pistää kisa päälle, ennen kuin lähtee sitten ajelemaan kotiin päin. Mutta mulla on niin monta semmoista mielikuvaa ja muistikuvaa kyllä sen eri selostuksista, mutta ehkä semmoinen niin kuin hauskin ja semmoinen, joka mulle on aina jäänyt mieleen semmoisena niin kuin tahattomana osana, koska se oli niin, nykypäivänähän Kyllösen ja Mustakaarin selostukset todennäköisesti dumattaisi aika pahasti sen takia, koska se oli niin ylivedettyä fanitusta, sitä Mika Häkkinen ja tietysti sitten niin kuin Mika Salo ja Kimi Räikkönen, mikä oli tavallaan niin kuin hauskaa ja se oli osa sitä juttua, mutta se ei tänä päivänä ihan samalla tavalla menisi läpi. Mutta se, että tavallaan sitten kun tuli kisoissa niitä keskeytyksiä, muiden kilpailijoiden keskeytyksiä, jotka johti siihen, että suomalaiset nousi järjestyksessä ylöspäin, niin tavallaan se niin kuin tietynlainen kyvyttömyys peitellä sitä, että niin kuin, hei, tässä on tämä hopeareunus, ai sentään, nyt Schumacher kesti, nyt tulee savua Schumacherin autossa, sitten menee se 5, 4, 3, 2, ja Häkkinen nousee. Ja se oli aina semmoinen, mitä melkein mä jopa niin kuin odotin, kun mä kuuntelin niitä, koska mulle tuli aina niin hyvä mieli siitä, että se on samalla puolella kuin mäki on.
Joo, just näin. Että ei muuta kuin lokasia eläkepäiviä.
Ja ennen kaikkea vieläkin lisää hanaa. Kiitos hänelle myös tästä, nimittäin siitä myös tietenkin meidän ohjelman nimi tulee. Joonas, onko sulla jotain ihan yleisesti tulevasta F1-viikonlopusta tai mistään muusta aiheesta, mitä sä haluat käydä läpi ennen kuin pistetään omalta osalta hanat kiinni tämän viikon lähetyksen?
Ei muuta kuin hana auki ja 3 hienoa viikonloppua edessä. Niistä kyllä nauttimaan.
Ihan loistavaa. Me palataan asiaan viikon kuluttua. Silloin tiedetään, miten Espanjassa kävi ja katseet kääntyy jo kohti Itävaltaa. Siihen saakka kiitos ja moi moi.